We live in perilous times.
Zali na tango ya pasi oyo bato ebele bandima ete tozali na boyanolite na Nzambe mpe ete tozali na mokumba mpona biso moko te to mpona basusu. Ebele na mokili bamipesi na bosepeli ya bango moko bamitie bango moko liboso mpe balingi komisepelisa koleka bosembo. Bandimi te ete bazali bakengeli ya baninga na bango. Kati na Eklezi ya nzoka nde tondimi ete mikumba oyo ezali elikya esantu. Kala mingi te liboke ya bakambi minene ya bayuda mpe barabi ba yaki kotambola na bandako ya Eklezi ya na mboka ya Salt Lake, Welfare Square, ndako ya Bosalisi, ndako ya Bokoko ya Libota mpe tempelo ya Ochre Mountain. Na suka moko ya barabi ya minene ya Amerika alobaki makanisi na ye na tina ya oyo utayi komona pe alobaki boye. Ye atangaki biloko mibale uta na ba makanisi ya bayuda ekomami na Talmud pe alobi ete ezali na ntina mibale oyo bato bamipesaka na mosala ya boboto mpe likabo. Bato misusu batalaka babeli, basalisaka babola mpe basalelaka bandeko na bango mpo ete bandimi ete ezali eloko ya sembo na kosala mpe basusu bakozongisela bango boboto ntango bango bakozanga mpe. Ye alimbolaki ete atako ezali malamu mpe etongaka bolamu na kati ya bato mpe esengeli kozwa malokola ntina ya lokumu, ntina ya monene koleka mpenza ezali kosalisa bandeko na biso mpo wana ezali oyo tondimi Nzambe alingi biso tosala. Ye alobaki ete andimi ya solo ete basantu ya mikolo ya suka bazali kosala oyo bazali kosala balamu mpe makasi ya bosalisi mpe mosala ya libiki kati na batempolo na biso na ntina na kosala oyo tondimi Nzambe alingi biso tosala. Likanisi oyo ya boyanoli oyo ezali kati na mobeko monene ya yambo ya kolinga Nzambe elimbolami na basusu lokola botosi ya pete. Tozali komeka na kosala oyo ezali sembo po ete tolingi, tolingaka pe tolinga kosepesa tata na biso, te po ete moto moko azali kotinda biso na makasi. Etumba ebimaki na likolo tango Satana amemaki mwango oyo ekotinda moto nyonso atosa makanisi na ye na makasi. Mwango na ye eboyamaki na yango wana tozali na bonsomi ya makanisi mpe bonsomi ya kopona nzela na biso na bomoi oyo. Kasi tozali lisusu na boyanoli mpo na bonsomi wana. Nkolo alobaki ete tokozala bayanoli ya masumu na biso moko na mokolo ya bosambisi. Mibeko ya boyanoli mpe mokumba ezali na ntina monene kati na mitema na mateya na biso. Na Eklezia mokumba esukisami te na elikya ya mosunito ya boyanoli. Mokambi Spencer Campbell atiaki. Tozali na mokumba ya nzoto makanisi mabota pe bozwi na biso. Mosali ya sembo azali oyo azali kosalela bokonzi na nsembo. Komibatila mpe kotala babola mpe bazangi. Atako mokumba ezali na makambo ebele na poni kolobela na ntina na mibale. Ya yambo ezali mokumba ya biso moko mpe mabota na biso. Ya mibale ezali mokumba ya babola mpe bazangi. Mbala mingi nkolo asalelaki masese etali mabele mpo na koteya boyanoli mpe mokumba. Ntango nazalaki mwana moke nazalaki kokende kotala bakoko na ngai na ndako na bango na eleko ekobandaka molunge. Ezalaki na courant te pe pompi te te pe pompi na kati ya ndako te. Ezalaki nzoka nde na liziba ya mai penepene na ndako na bango. Liziba ekelaki etima moko ya mai ya peto epai wapi babandaki kokende na mokolo kokende kosalisa koko na ngai ya mwasi komema ndaku mai na ndaku mpona kolamba komela pe kosukola bilamba. Bakoko na ngai balingaki liziba wana mingi mpo ezalaki kobatela bomoi mpe bazalaki kobatela yango mingi. Bambula ebele nsima koko na ngai ya mobali akomaki na mibu 1900 mpe afandaki lisusu na ndaku wana te akokaki te kobatela to kotala yango. Nakumbaki ye kotala ndako wana alingaka mingi. Elikya na ye ya monene na komona ndako ebongwanaki na mawa tango amonaki ete lopango oyo ebatelaki liziba ekweyaki na mawa mpe bangombe babebisaki liziba mpe liziba ya mai ya peto oyo ezali kobatela bomoi ekomaki na bosoto. ye amitungisaki na bobebisi mpe bosoto wana. Mpo na ye ezalaki lokola abebisaki eloko oyo asalelaki na bomoi na ye mobimba. Amonaki ete ye nde abatelaki yango malamu mingi te. Se lokola liziba ya peto ebebisamaki tango ebatelamaki te, tozali kobika na tango oyo bolamo mpe boboto ebatelami te. Ntina ya seko ya bopeto ya moto ye mei etosami te. Tata ya bolingo ya likolo apesi biso besaleli ya komema bana na ye ya molimo kati na mokili oyo mpona kokokisa mokano mobimba ya bokeli na bango. Ye ateyaki biso ete maziba malamu ya bomoi esengeli kobatela mapeto. Se lokola liziba kitoko na ndako esengelaki kobateli na ntina ya kosunga bomoi. Oyo ezali moko ya bantina mpo nini bolamu mpe bopeto ezali monene kati na mwango ya tata na biso ya likolo. Nantina na ezaleli ya koko na ngai ya mobale mpo na liziba ebebi, mabongisi mpe bobatelami esalemaki oyo ezongisaki liziba na kitoko mpe bopeto na yango ya yambo. Lokola basali ya nkolo Yesu Kristo ezali boyanoli na biso esantu ya koteya mobeko na ye ya bopeto oyo ezali se moko mpona bana na ye nyonso. Tango makanisi na biso to misala na biso ezali peto te tobuki mobeko na ye, nkolo alobi ete ngai nakoki kotala lisumu te na mwandelo ya ndingisa. Bamisusu bakoluka kolimbola bizaleli na bango kati na poeme moko ya John Holmes, motongi masuwa moko ya kalatei elenge mobali na ntina ya kolimbola. Bilenge bayekolaka ete na kotonga masuwa, masuwa esengile tiola, okoki te kolimbola na ebale. Elobamaki ete oyo ezali kosalema na engumba songolo etikala na engumba ya sengolo. Nalingaka elembo etiamaki na engumba Servio Yuta oyo elobi ete oyo esalami na engumba Servio bokoki kokabola yango na baninga na yo. Soki tososoli ete tozali bayanoli na Nzambe, tomoni lolenge nini bolimboli ezali liboma. Baoyo bazali kolimbola bazali kokanisa biso lokola bana mike oyo soki bafiniki miso na bango bakanisi ete lokola bazali komona biso te, biso pe tokoki komona bango te. Na koloba ete soki tokanisi na ntina ya kopesa yano na misala na biso ya mobikisi, bolimboli na biso ekomona na lokola eloko na soni. Toyebi ete ezali na baoyo bamipesi na kobuka mobeko oyo esantu ya bopeto. Ya solo bosolola ete na nzela ya bomikabi ya mobikisi bato nyonso bakoki kobongola mitema na bango mpe kozonga lokola liziba ya mai ya lolenge ya peto. Ezali pasi na kobongola motema esengi motema ya mawa mpe molimo ya komikitisa. Kasi ntango biteni ya bobongoli motema elandelami na bosembo mpenza, maloba elobamaki na profeta Alma na mwana na ye Colianton oyo amipesaki na bobuki bopeto ekoki kokokisama mpe. Pe sika wa mwana na mobali na ngai nazali na posa ete otika makambo maye matungisa yo lisusu te, pe bobele tika masumu mayo matungisa yo na motungisi oyo ekomema yo na boyamboli. Mobikisi alobaki, tala, oyo abongoli motema na masumu maye lokola mpe elimbisami mpe ngai nkolo na kokundola yango lisusu te. Engebene na mokumba mwabiso mpona mabota mingi bateyaka ete tango tokozonga na mobikisi mpe ye asengi biso topesa eyano ya mikumba na biso nse, masenga mibale ekozala na ntina ya bandeko na biso ya basi na biso mpe moko na moko na bana na biso. Ezali pasi te ya kosangisa bamposa, tozali na mosala ya kotia kimia mpe bozala ya malamu ya bana na biso, nzoka nde baboti misusu batiaka baposa na bango liboso ya bana. Mingi bazali na bolembu ya kokotisa bana na bango kati na sango malamu ya Yesu Kristo. Boyeba ete kozala na botosi na bonzambe kati na ndako ezali monene koleka komema bilei bilamba pe ndako yango. Baboti bakoki lisusu kosalisa bana bayeba mpe bakolisa batalanta na bango. Tozali bayanoli na talanta oyo tozwi. Bana oyo bateyami te ete bazali bayano mpona tango mpe talanta na bango, bazali nde komema liboma mpe mobulu oyo ezali kobebisa mokili na biso lelo. Lisako li ya libota ekebisi ete bato oyo ba kakemi na kokokisa mikumba ya libota ba kotele mamokolo moko mpona koyano na liboso na Nzambe. Mokumba ya mibale ezali kosunga babola mpe baoyo bazangi oyo esalemi na biso nyonso na mbala moko to mosusu. Bokebisi ya nkolo ete tozali basali mpona ba oyo bazangi ezali na etondi na moko na maloba makasi mpenza koleka kati na makomi. Soki moto songolo azui ebele ya oyo na sali, pe ya kaboli ndambo na ye te na babola mpe bazangi, elongo na bato mabe akotombola miso na ye na lifolo kozala na monyokoli. Tozali bayanoli lokola basali likolo ya mapamboli ya mabele mayenzambe apesi. Bakambi ya Yuda na lobelaki liboso bakamwaki mingi mobeko ya kokila bilei mpe nsima kofuta ya likabo ya kokila. Bakanisaki ezalaki monene ete bandimi ya eklezia na mokili bakoka kokila bilei mbala moko na sanza mpe nsima bazali na bolingo ya kopesa litomba bazangi. Tango barabi batalaki Welfare Square batunaki na koyeba ete kutu ata na batango ya pasi ya misolobo ebandimi na biso komona mimekano ebele bazali kokutana na bango bazali kokoba kopesa boboto nyonso mpona kosalisa baye bazangi. Na kundoli tango na biangamaki kozala episcopo ndeko oyo ya ezaki episcopo liboso na ngai episcopo John Russell akebisa ngai te nazala na kimia te na kokeba na oyo nyonso na kosenga na bandimi mpo yango nyonso bakoyanola na libongo ngo. Alobaki po na ndeko mwasi moko akufela mobali pe atalaki mobali na ena mwana na ye na bukone obiboso bakufa. Bishop Johnson alobaki ete atako azalaki na mbongo mingi te azalaki koyanola tango nyonso pe namonaki ete zaki ya solo. Tango nyonso nalobaki ete tozalaki na posa ya lisalisi Sara azalaki koyamba moto ya liboso. Mokolo moko ya poso ndeko moko ya mwasi abengai nga episkopo yaka mbangu ya kobikisa Sara. Ndeko Sara oyo ya mokolo oyo abutaki likolo ya matolo abungisa batuyo ya mayi ya mbula ya moninga na ye. Ndeko mwasi oyo azali na bobanga mingi ete Sara akokoya pe akoki kobuka na lingaki na ye akosalisa ye. Nazali kopesa likanisi te ete moto nyonso azala lokola Sara mingi bayokaka mabe mpo ete bakoki te kokokisa mposa nyonso mbala moko. Nalingaka likanisi mpaka Neil Maxwell mingi azalaki koloba abibomoi na ngai ekoki te kotia misala babosenga ya bato nyonso oyo motema na ngai elingi. Mokonzi Benjamin ateyaki botala ete biloko oyo nyonso esalama na bwanya mpe alima mpo ete esengeli te moto akima mbangu koleka makanisi na ye, kasi abakisaki ete esengeli tozala na molende. Motema na ngai esepelaka ntango namonaka basantu ya eklesia mobimba kosala nyonso bakoki mpona kosunga na lolenge ya Kristo epai ya bato ya pasi. Likolo ya makabo ya bandimi eklesia ekoki na kimia mpe kozanga makelele kopesa lisungi kati na mokili mobimba. Eklesia esi ememi kutu lisungi na bamakama na baphilipine na bamboka ya Pacifique pe na Indonesie. Mbula eleki bandimi na biso bayanolaki na likama ya Gustave. Eklesia esalaki elongo na libongisi ya basalisi ya Kamuni na Martin Luther King ya misato. Ndeko King na sima atalaki lubwaku ya Leng pe alobaki boye. Na yaki liboso mpona kopesa matondi na eklesia mpona lisungi na bango, kasi na yekoli na lombango ete bozalami na bino ezali na mozindo mpenza. Wuta ndako ya bosalisi Wells Square na tempelo nazali sikawa na boyebi monene ya mpona nini bozali kosala maye bozali kosala. Na makasi na biso nyonso ya mikumba tolandi Yesu Kristo. Tozali komeka kolandisa oyo ye asengi biso kosala na Mateya mpe ndakisa na ye. Na mitema na biso mobimba tozali kotondo bandimi ya eklesia mpona makabo na bango ya kobonza mpe lisungi ya lolengo ya Kristo. Ya ese ezali ye koloba na ntina ya bokeli bilei mpe koleisa bato bazanga mpe kolalisa bato babolumbu na liloba ya mituna alobi boye bongo soki bobengi mpe nkolo akoyanola. Ya ese alobi mpe soki bolongoli moto na nzala mpe bopesi ye moto na pasi nkolo akokamba bino ntango nyonso mpe bokozala lokola liziba ya mayi oyo mayi na yango ezali kobebisama te mpe ekotonga miboko ya bato ebele. Elikia na ngaye ezali ete moko na moko na biso akotala lisusu ye mei lokola mobola mitu mikumba mpona oyo azali na boyanoli. Na sambeli ete tozala bongo na boye ete tozali bayanoli minene na Nzambe. Nazali na matonde mpona toli ya profeta ya bolingo pe ya yenge bene ya kosunga baye bazali na mpasi. Na kolanda toli oyo, na ebi toko milengele mpona elaka ya nkolo mpe oyo nyonso ezwami atonda na kondima sembo mpe mosali ya bwanya akokota na esengo ya nkolo mpe akosangola bomoi ya seko. Na pesi letatoli na ngai na kombo ya Yesu Kristo. Amen.